Mais bien aimés, nous sommes très reconnaissants à Dieu.
Bakundwa turashima Imana cyane.
Merveilleuse,
précieuse. Buhebuje bwiza ndetse tunashimira no kubyi indirimbo iravuga ngo ngwino isoko iratemba ku bwawe isoko nziza ngwino umwe Yesu araguha imbaraga zo kwizera dushobora kujya tuvuga igihe cyose ngo uruko twaje guterana nta tumwara igihe cyose duhazwa n'ijambo ry'igiciro suko indirimbo ibivuga ahubwo Imana nayo ibivugira mu ijambo ryayo mu muhanuzi Yesaya hano iratanga ubutumire mu gice cya 55 Yesaya 55 ku murongo wa mbere aravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe aze nimuze mugure murye nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri niki gituma mukorera ibidahaza mugire umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu bwishimira umubyibuho mutege amatwi muze aho ndi munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho ari ryo imbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo dore uzahamagara ishyanga utazi kandi ni ryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe kubw'Uwera wa Isirayeli kuko azaba aguhaye icyubahiro mbega iri si ijambo rihebuje mwese abafite inyota hano mu isi ndatekereza twese dufite ibyo kurya no kunywa ariko ikintu umutima wacu ufitiye inyota ufite inzara ni Imana nzima kandi turayishaka cyane cyane muri iki gihe ahari dutuye mu isi yitwa ko ari isi y'abasenga ariko mu by'ukuri urebye ibintu uko biri abantu ntibashaka kumenya Imana ibyayo barabyanga nta nubwo bashaka kumva ibyo tubwira muri iki gihe ariko dushobora kuvuga ngo Imana yifitiye ubwoko bwumva ibyo ivuga bubikunze kandi ndatekereza yuko natwe twitekereza twibara muri ubwo bwoko kandi si uko tubikwiriye ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana kandi turashimira Imana cyane kuba yaratumurikiye ijambo ryayo muri iki gihe cya nyuma turabona hano muri Isirayeli naho byari ubwoko bw'abasenga maze Uwiteka araza Imana iraza nkuko tubisoma mu bahanuzi murabizi ibyo byaravuzwe n'abahanuzi bose ariko aje se bamugenje bate ubwo yazanaga gucungurwa gukira uburwayi niki bamugenje bate baramwanze baramubanje nshuti bene data nshuti banjye ibimeze bityo biraboneka no muri iki gihe cyacu ariko muri iki gihe cyacu hariho umukumbi muto wamuhaye umwanya cyangwa wamwitayeho
dont il pouvait ouvrir le cœur de la compréhension pour sa parole. C'est comme ça.
La chose est encore plus dure. Nous n'avons rien de faire. Nous n'avons rien de faire. Nous n'avons rien de faire. Nta kindi twakora keretse gushimira Imana ko yaduhamagaye yadushatse twadushaka kujyana nayo umunsi ku munsi isaha ku yindi kugeza ubwo ibyo twizeye tuzabibonesha amaso uko niko twizera ijambo ry'Imana rero no mu kazi mura n'abantu benshi iyo ubabwiye iby'Imana ukabwira ibi bintu baravuga bati
oh la bible mbela kwa
bibilia ntago twayizera ijambo kuri ndi kuvuga ngo oya ntago rewe rishaka kuvuga ibyo nago shaka kuvuga ibyo bakanga byanditswe ariko kuwizera nyakuri ijambo ry'Imana ni ry'ukuri ni ibintu bifatika kuko ni ukuri yavuze ni ijambo ryayo kuri twe ni by'igiciro tubihagaciro kandi ijambo ry'Imana turi kuzana muri bacu bose uko niko dusabana nayo ndetse tugasabana natwe ubwacu rero turashimira Imana no kubwira iki giterane gito turashaka guhaguruka dushimira Imana tuyisabe umugisha Mana ikiranuka tugushimiye n'umutima wose tugushimiye no kubw'uyu mwanya no kubw'aya materaniro no kubw'ubu bukwe wamaze kuduha umugisha waduhaye umugisha cyane mu gihe cyahise n'uyu munsi nabwo
tu es en train de nous bénir
kuduha umugisha wamaze kutuvugishiriza mu jambo ryawe ryera ry'igiciro mwami turagusabye mwami ukiranuka ube hano hantu umwuka wawe no mu mbaraga zawe igaragaze wihishure ijambo ryawe ryera kuko tuzi ko ijambo ryawe ari umwuka n'ubugingo amagambo y'abantu arahita ariko ijambo ryawe rihoraho iteka ryose aguma arayukuri isi n'ijuru bizashira ariko ijambo ryawe rihoraho iteka ryose ibyo turabigushimira icyubahiro cyose turakikuzamuriye mu izina ryera rya Yesu amen
remercier soit le Seigneur
umwami
que cela est encore vrai aujourd'hui
ashimwe ashimirwe ko ibyo nabyo ari ukuri kugeza uyu munsi ibyo Imana yavuze byose ni ukuri iteka ryose amagambo y'abantu ntabwo arayo kwizerwa ntabwo yizewe ibyo turabizi twese
suko
tutakwizera kwiringira abandi ariko twanavuga ko natwe ubwacu tutari abo kwiringirwa cyangwa se abo umuntu yakwizera
ubwacu quand il s'agit des choses éternelles des choses
nta muntu wo kwishyigikiriza iyo ari ibintu by'umwuka yari biva ku Mana hagomba kuba hari ibintu bitashobora kubamo ikosa ibintu bitaba ikinyoma ibintu bita iyo ari ibintu by'iteka ryose ntabwo wazanamo umuntu ntabwo wamwishingikiriza ntabwo wamwizera aho ngaho ugomba kwishyigikiriza iby'iteka ndashaka kuvuga mbere
tranquilliser
kugira ngo mutuze
nous avons
uyu munsi dufite abashyitsi abatumirwa kandi dufite ubukwe twizihiza ubukwe niyo mpamvu turi bugira igiterane kirekire hari igihe umwami ajya avuga muri make cyane ijambo rye rigacengera imbere y'imbere muri twe ndetse ugasanga biri hari ibintu biri kutubamo hari ijambo mfite ku mutima rijyanye neza n'ibi bihe mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 22 hano turasoma duhereye ku murongo wa kabiri Matayo 22 umurongo wa kabiri ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora
il envoya
atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe ariko banga kuza ntibashaka kuza arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose byiteguwe muze mu bukwe
mais sans s'inquiéter de l'invitation
maze
il sans aller
abo ntibabyitaho barigendera umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe abandi basigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi atwika umudugudu wabo maze abwira abagaragu be ati ubukwe bwiteguwe ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye
en allemand n'était pas digne d'en prendre part
mo dagira avuga ngo ntabwo bari bakwiriye kuba babuta nuko mujye mu nzira nyabagendwa aho abo muri buboneyo bose mubahamagare baze batahe ubukwe abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abo babonye bose ababi n'abeza inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa
cette histoire biblique
turageza hano inkuru yo muri bibiliya ubwami bw'imana umwami wacu mu butumwa bwiza yatanze yaciye yakoresheje imigani myinshi igishushanyo yerekana ikiriho ikintu nyamukuru haravuga ubukwe ibirori bw'ubukwe buruta ubundi bukwe bwose ibirori biruta ibindi byose kuko n'umwami w'abami twari w'abatware bukaba ari ubukwe abantu batumirwamo hano mu isi hatangwa ubutumire
le festin des noces bientôt
au ubwo bukwe bukazaba vuba ngaha mu bwiza hano ntidushobora kwinjira mu nkuru y'amateka y'agakiza amateka y'agakiza ariko uko niko biri Imana ifite umugambi ifite gahunda yateguye Imana izi ibyo iyo ishaka abantu ntabwo babizi niko biri mo
ce plan n'est pas connu, n'est pas à trouver non plus
madine
tout son cœur
ibyo ntabwo umugambi wa ubona ariko wa wundi ushaka no mutima wose umugambi w'Imana akaba aciye bugufi Imana izemera ko uwo muntu ayibona ibintu by'Imana biroroheje cyane kandi abaza kuri yo bose no mutima wose barayibona hano turabwirwa ngo nuko mujye mu nzira nyabagendwa abo muri bubone bose mubahamagare baze mu bukwe asubiyemo n'umurongo wa kane ngo arongera atuma abagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibazi byose byiteguye muze mu bukwe none abo batumirwa bavuze wiki bose yatanze uretse yatanze impamvu y'urwitwazo ntiyabutaha ntabwo hano tugira muri iki gihugu ntabwo tugira umwami ariko mutekereze umwamikazi w'Ubwongereza acyuje ubukwe tugatumirwa mbega kuko twakumva twubashywe kuba watumiwe n'umwamikazi w'Ubwongereza mutekereze ukavuga uti dore mfite ubutumire hazaba ubukwe
au château
mu ngoro y'umwami dore natumiwe abaturanyi bose abo dukorana mu kazi bose yahinduka inkuru mu mudugudu hose hahinduka inkuru none hano turi kubwirwa ubutumire buruta ubwo gukomera umwami w'abami umwami wacu aradutumira kandi icyiza hano nuko
il ne se tourne pas vers tout
ntabwo
les maisons de roi mais il va
à côté yatumiye abandi bami oya aravuga ati hano mugiye mu nzira nyabagendwa ntabwo ari ngo mu ngoro runaka ku mutware runaka ku gikomangoma runaka oya ahubwo mugiye mu muhanda muri rubanda mutumire buri wese wumva ubu butumire akabwemera akabwakira abere umusangwa abere umushyitsi hano ku mwami ntabwo ari inkuru ntabwo ari inkuru yo ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo ni ibintu bifatika ni ibintu by'ukuri biriho ni ibintu byo niko byaje mu buzima bwacu kandi twese abari hano kwa rimunzira maze bitunguranye mu kanya gato turatumira turahamagarwa maze tubwirwa ko hari umugambi Imana idufitiye ko hari gahunda hari umugambi yateguye ko muri iyi si yahishuye ubushake bwayo kandi
ça commencé à brûler
mon mutima wacu hatangira kwaka kumana ni ibintu bihebuje bitangaje bakundwa mu gihe
déjà l'amour
Imana muri Kristo yahindukiriye kureba yereka mu maso hayo abantu byari indoro y'urukundo hakindi Imana mu rukundo rwayo yeretse mu maso hayo ikiremwa muntu nuko yagombye guhinduka umuntu kubera abantu uyu munsi hano imbere yanjye mafite ikinyamakuru nshaka guhita mbereka cyangwa se nshaka kuvugaho kukivuga byanyeganyije biteye ubwoba murabizi ku bijyanye n'umwami wacu mu mateka y'itorero yose igihe cyose abantu bamujyaho impaka abanyeturuje bakomeye ntibabasha kumvikana ngo mbese umwami by'ukuri ninde mbese n'Imana n'umuntu si Imana impaka zigakomeza zityo ariko mu mateka y'itorero yose nta gihe kigeze kibaho icyo abantu baba baribagiwe kugeza aho bavuga amagambo nk'aya ngo muri iki gihe cyacu rwose barenze igipimo baravuga ngo ni umustari ukomeye cyane muri iki kinyamakuru cya Times ni ikinyamakuru gikomeye mu isi yose cya tariki 7/5 84 hano
montre ici
muri kinyamakuru uyu ngo ni Kristo bari kwerekana hano maze umwanditsi w'inkuru akavuga uko ashoboye kose
avec des longs cheveux en désordre
n'imisatsi miremire isambaguje itari muri gahunda n'igituza cy'abagore mu buryo buteye isoni muri katedrali y'i Manhattan muri New York
des États-Unis avec nos impôts
bakoresheje
Jésus-Christ a été blasphémé
bakoresheje imisoro y'Abanyamerika batuka Kristo ntago bakivuga Kristo bavuga Krista n'izina ry'umugore none ngo uyu niwe warukire ko ari umwami wacu umugore ufite imisatsi idafite gahunda n'amabere yanamye mugaragaza ku musaraba ndibaza mbese gutuka umwami wacu bizageza hehe abantu ntibagifite gutinya kubaha imbere y'Imana babayeho nk'aho hatazigera habaho urubanza buri muntu wese azahagarara imbere ibi ntabwo byumvikana abantu niba badashaka kwizera ntabwo bikeneye ko bizera ariko
nari
mwabona umuntu atuka Buddha, Confucius cyangwa Muhammad mbese nkamwereze mubona umuntu ukora nk'ibi bakorera umwami ibi biratubabaza kuko umwami yaradukunze atanga ubugingo bwe kugira ngo dukizwe urupfu kandi iyo dutekereje ko Imana iri mu ijuru ireba mu isi ikareba ikabona byose byose ikabibika ariko uko biri kose mwaka 1995 nibwo byatangiye umukobwa wa Juston
un exposé et dit bien sûr
nibwo hari ibyo yavuze akavuga ibintu byinshi mwene Frank avuze mu cyongereza
ati aravuga ati
hano ngo ni ngo ni Kristo warukwiye kugaragara hamwe na mama wacu bise ni iki twavuga turabura amagambo ntacyo twabivugaho nta kindi twavuga keretse kuvuga gusa ngo mana ubabarire aba bantu ntabwo bazi ibyo bakora tubayeho mu gihe abantu bataye ubwenge bwose imirongo ntarengwa yose barayirenga bagaseka umwami bakamushinyagurira we wabambwe ku bwacu twebwe abizera umwami wacu Kristo umusaraba ushushanya ugaragaza icyungo agakiza kandi si umusaraba wonyine ahubwo n'uwabambwe kuriho kuko umwami wacu iyo atajya ku musaraba ku bwacu ntiyajyaga kwikorera ibicumuro byacu n'ibyaha byacu ntabwo yajyaga kujya ku musaraba mu cyimbo cyacu ntabwo twari gushobora kubaho iteka ryose ntitwari kubona imbabazi z'ibyaha byacu ntabwo twari kwakirwa n'Imana kubw'ubuntu nicyo gituma ibijyanye no gucungurwa kwacu byose ari ibyera kuko ku bwacu Imana muri Kristo yarishyuye yahindutse umuntu yarariye aranywa yasanzwe ari umuntu ari uruhinja nk'abantu bose ariko mu buryo bw'umwuka yari umwami w'abami bose
car tous les autres hommes sont morts et ont été ensevelis.
Koko abandi bantu bose barapfaga barapfuye barahambwa iherezo ikari iherezo ryabo. Ariko umwami wacu yavuze mbere bitaraba ati nzuke ku munsi wa gatatu nzababanziriza i Galilaya muzatsa Galilaya kandi iyo byarabaye ku munsi wa gatatu habaye igishyitsi gikomeye maze umwami arazuka aboneka nk'uwazutse aza nk'uwarukemuye ikibazo cy'urupfu cya Satani asohoka nk'uwanesheje ibintu byose byari byaradushyikiriye nk'abantu nicyo gituma dukunda umwami wacu kuko ibyo byose yabikoze ku bwacu rero niba dutumira abantu kuza kuri we ntabwo ari ukugira ngo baze mu idini oya bakunzwe nshuti hano ntabwo tugira abayoboke hano nta muntu ukizwa n'amahame n'imyemerere y'aha oya ahubwo hano twese tuza nk'abaturage basanzwe nk'abasanzwe bamaze imyaka bajya mu kazi kabo bakora imirimo yabo nk'abandi bantu bose ariko ubuntu bw'Imana bwaradufashe maze tubona agakiza k'Imana nicyo gituma
cette conviction profonde de notre cœur
mu mutima yacu duhamirijwe n'umutima wose tushaka kubwira abandi ngo muze nimuze ku mwami muze
cette grande invitation
mwitabe ubutumire bukomeye ibirori by'ubukwe kwanga abagaragu Imana yewe ituma mwe kubabwira ngo uretse ngo ngiye kubitekerezaho oya mumenye yuko ubwo butumire
est apporté par
mu byukuri
sous l'ordre du très haut
ubwo butumire butangwa ku itegeko ry'isumba byose kandi ubwo butumire bubwirwa buhabwa abantu bose abashaka kubwitaba bose bakubwitaba ariko nta utegetswe kubikora mu ijuru hazajyayo abashaka kujyayo koko Imana ntawe izahata kujya ikuzimu ni nako itazahata umuntu kujya mu ijuru abantu ubwabo baraza hano kandi nibo bahitamo bagafata umwanzuro wabo w'iteka ryose bituruka rero kuri umwe wese Imana
Dieu va nous obliger
à rien
du tout.
Est-ce que nous acceptons la grâce, ndese twemera twakira agakiza duherwa muri Kristo Yesu tukakakira mu kwizera kandi
que notre Seigneur
tumenye neza yuko umwami wacu yaje
pour nous sauver
ubwacu
notre place
yaje
kugira ngo
aduhagakiza yagiye mu kimbo cyacu kugira ngo tubashe kubaho iteka ryose
au sens divin
uwizera
de la mort
mu buryo rwose Imana ibonamo aba yavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo aba yamaze guhabwa ubugingo buhoraho kubwo kwizera Yesu Kristo ubugingo buhoraho
nous la recevons pas par la mort,
mais nous a été accordé par
Jésus-Christ.
C'est
la raison que les saints
écritures disent celui qui croit
au Fils de Dieu
a la vie éternelle. Celui qui ne croit
pas en lui
n'a pas la vie. Ici,
revenons très rapidement
à cette
invitation
merveilleuse.
Le verset 9, allez donc dans les quartiers. Matthieu 22, verset 9.
Et appelez
aux noces tous ceux que vous trouverez.
Tous ceux que vous trouverez. Donc, si
un jour, avant que les portes
se ferment,
nous prenons cette parole au sérieux,
ce sera de voir nous adresser à
tous ceux
Ninchinganazatwese
dire écoutez voilà
guhindukira
invitation de venir au Seigneur
abatuzengurutse bose twabwira ngo dore utumire
le port de la grâce
igihe kigeze kuherezo amarembo y'ubuntu azafungwa iteka ryose murabizi agakiza urakemera urakakira cyangwa se urashaka kugerageza guca uruhande mujye mu nzira nyabagendwa zose
aho
ubonye bose mubabwire
grâce sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces.
Go base, bata ubukwe.
Que la salle des noces fut pleine.
Amafizi yanjye nibyo ningaze byubike babibaze.
Dieu
dit que muze mu bukwe.
Dieu a déjà planifié. Et pour qui il a déjà tout préparé.
Abo bagara gwaragendera.
Je vous
mutumire.
Je
nti wanjye hose nifuza kuzaba mari kuri rya munsi.
Vous savez
kubona iby'Imana yateguye nifuza kuzaba mari muza kuzaba ari mu bwiza murabizi umuntu wese wavutse muri isi waje muri isi abagomba no kuzava muri isi ikibazo no kumenya
mbese
aho tujya ni kuko kwirimbe nta ufite icyo yahindura
communauté ou bien communauté libre non
itorero amatorero
de son vivant.
Attends, quand il est en train de se faire,
il va prise.
Il va prise. Il va prise. Il va prise. Il va prise. Il va
peuvent aller à la rencontre du Seigneur, pas dans sa propre assurance,
mais
pas dans leur propre assurance, mais
dans la foi
d'avoir
reçu son enfant la chasse et la chasse et la chasse en
particulier
que nous utilisons
pour
Imana
à nos cœurs.
Ikoresha ibihe byihariye kugira ngo ivugishe imitima yacu. Nk'ibi bihe by'ubu ni ibihe by'ubukwe, aka nakanya k'ubukwe. Hari igihe ikindi gihe aba ari igihe wenda kibabaje. Ubu ni igihe cy'umunezero, ni igihe cy'ubukwe, none ni n'igihe cyo gutumira abantu kuza ku mwami. Hano
qui ont reçu l'invitation
mais ne sont pas pris au sérieux. Voga, ils sont pas inquiétés de l'invitation. L'un allait à
son
trafic, chacun avait son propre chemin, ses
occupations,
ses lectures, ils ne sont pas pris au sérieux. Ils ne sont pas pris au sérieux. L'invitation et le roi s'est mis à la réalité. Donc,
les conviés n'était pas digne.
Ati
encore une fois dans les
abatu abari batumiwe ni bari babikwiriye mujye mu ihuriro ry'imihanda mu nzira nyabagendwa mutumire abo muri bone bose mu rwakenda maze icyumba cyuzura abatumiwe mu gitabo cy'anyuma cya Bibiliya
comment est-ce que là-bas
tubwirwa uburyo aho mu bwiza bizaba bimeze
dans Apocalypse le chapitre 19 nous lisons à partir du verset 7
mu byashuwe 19 uhere ku murongo wa 7 turasoma byashuwe 19 murongo wa 7
les noces de l'agneau sont venues son épouse
twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera
l'ange me dit le verset 9
murango wa 9
Beni
Maraika arambwira ati andika oti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya ariko arambwira ati reka have ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu Imana bariyo usenga kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi
mbega
amagambo ahebuje murabizi yuko mu ijambo ry'Imana
passé le présent et le futur
imitagihe indagihe n'inzagihe
sont décrits
imitagihe gihe cya none n'igihe kizaza byose biravugwa nta kindi gitabo kiriho wagereranya na Bibiliya nta kindi gitabo kiriho kitwigisha ku bijyanye n'ubugingo n'ubuzima n'ibiriho ijuru n'isi ibintu byose nta kitabo kiriho cyaduha amakuru nyayo yizewe Bibiliya kandi kubw'ibyo turabishimira Imana hano turabwirwa ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama bisohoye Yesu Kristo umwami wacu aravugwa
kubijyanye
no gucungurwa kwacu n'agakiza kacu yitwa avuga nk'umwana w'intama Yesu Kristo yaravuze mbere Yohani Batiza yavuze mu gihe cye avuga Yesu Kristo ati dore ngoyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi none hano baravuga ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama hano haranditswe ndetse aravugwa umwana w'intama kuko umwami wacu yishyuye ikiru cyacu umwana w'intama akishyuza amaraso ye ubwo yamenaga amaraso ye ku musaraba i Golgota kugira ngo yitoranyirize umugeni kugira ngo yicungurire umugeni kandi
mu gihe
cy'ubwiza ku birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ngo azaze ajyane uwo mugeni we kuko ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama bisohoye kandi umugeni we yiteguye byahishuwe 19 umurongo wa 7 turabona hano umugeni turi kumubona yicaye hano ku ntebe y'imbere yiteguye yariteguye no kubw'ubukwe habayeho imyiteguro abantu bagira umugambi bakagira gahunda bakitegurira ubukwe Imana nayo ifite umugambi yariteguye ntabwo ari kubwa Yesu Kristo umwami wacu si mo yaducunguriye gusa ahubwo yanaduteguriye ubwiza kubw'ubuntu bwe
nous puissions nous misérables personnes
yaduhaye ko twebwe abantu bo kubabarirwa abantu bavukiye mu byaha mu bicumuro ngo tubashe kwambikwa imyenda yera nk'umugeni twambaye imyenda yera
nos propres vêtements
tutambaye imyenda yacu bwite ahubwo twambaye imyenda yera dutsindishirijwe imbere y'Imana atari mu gukiranuka kwacu bwite ahubwo tutsindishirizwa mu kwizera kubwo kwizera muri Yesu Kristo umwami wacu umwana w'intama w'Imana wamennye amaraso ye ku bwacu maze
habillé en blanc
aho tugashobora kwambara imyenda yera no kuzagaragara imbere y'umwami hano turabwirwa ku murongo wa 9 gace ka kabiri ko murongo ngo kandati ayo na magambo y'ukuri kw'Imana hano dushobora kuvuga haleluya ifite uburebure tukayibigisha umutima wose tukavuga tuti Imana ihimbazwe ntabwo ari amagambo y'abantu na magambo y'ukuri kw'Imana kandi abemera guhamagarwa n'Imana bose bakemera ubuntu bw'Imana bose bazakira aya magambo y'Imana y'ukuri
se doute vous savez il y a des choses
gushidikanya kwabo kose
vous
savez il y a tous 302 fois ubwo ko tatubwo kwizera abaho kwizera hakabaho no kutizera akaba no kwizera kuvuye
ibintu
mutari by'ukuri abantu bageze ku mana kwizera kwabo kwa gushinzwe mu ijambo ry'Imana ibyose
religieux et garni de
abantu bose
ça doit être en accord avec les écritures avec la bible si ça doit
bifa ku mana bigomba kuba cyase ibihuza n'Imana igomba kuba bihuje n'ijambo ry'Imana bigomba kuba byuze ijambo ry'Imana muri bibiliya atari byo ntabwo ari ukuri bidahuza na bibiliya ijambo ry'Imana ntabwo biva ku mana
Dieu devait nous montrer le chemin pour sa, par sa parole. Il devait.
Il y a gombe à créer qui dira ya yo. Vini les jambes de ya. Où va kudoa? Omurongo nyabaje. O kujenderaho.
Pour avoir kujenderaho. Alors comment est-ce que
tu vas tu jendera? Omurongo a tout cuisiné yo. Bruce. Bese ya zato chiruanza gut. Je te conseille de dire à kuruanza go. Na go tu amenye. Je te gombe à kukurichira. Ariko noneho yatubwira ngo nabandikiye ibitabo 636 kuva mu itangiro ukagera mu byayishyushye cyangwa kwenda kabiri hano muri bibiliya kuva ku rupapuro rwa mbere ukagera ku rupapuro rwa nyuma nabahishuriye ubushake bwanjye rero nta muntu uzaba ufite urwitwazo imbere y'Imana
ça c'est le standard divin c'est la l'unique
icyo ni cyo gipimo cy'Imana
ni cyo
gitabo cy'Imana cyonyine kibaho kandi hahirwa abadasobanura ibyanditswe muri bibiliya
ibyo ni
umuso umuroma cyangwa atari umuroma umugiriki utari cyangwa atari umugiriki umuprotestani cyangwa atari umuprotestani hariho ibyerekezo bitandukanye ntacyo bivuze hahirwa udasobanura ibyanditswe muri bibiliya ahubwo akizera biri muri bibiliya akabyizera uko biri muri bibiliya koko bene uwo
nk'uwo
afite isezerano ry'Imana ndetse na gihamya cy'Imana ko azakizwa kandi ko Imana irashobora kubeshya ibyo rwose mubyizere Imana si umuntu ngo ibeshye cyangwa itange isezerano itazasohoza Imana ni iy'ukuri kandi nicyo gituma
Ces paroles sont les véritables
paroles de Dieu.
Sans fanatisme.
Et Imana ishimwe ko cyo kwizera n'utima wacu wose atari kuba inkunda rubyino atari gushaka ko ari twe tugaragaza ko dufite ukuri oya ahubwo wese akizera ko Imana mu ijambo ryayo yatubwiye ukuri tukizera ibyo Imana itubwira mu ijambo ryayo iyo niyo mpano iruta izindi Imana yaha umuntu muri iyi si ijambo ryayo buri umwe wese
du temps à l'éternité Et déjà aujourd'hui,
Mumwe ntibikeneye ko mwishyura ko mufite ikiguzi byose byarishyuwe byose byariteguwe maze kumurongo ukurikiraho se dusoma muri Isaya 55 aho naho haranditswe ku murongo wa gatandatu Isaya 55 mushake uwiteka bigishoboka ko abonwa ni mu mwambaze akiri bugufi igihe hari igihe umuryango w'ubuntu uzakingwa nibwo benshi bazaza bashaka bagashakisha ariko bizaba ari mitagihe uyu munsi Imana iraduhamagara ko ubwo buntu bwayo mu rukundo iti muze mwese abarushye n'abaremerewe nzabaha uburuhukiro nzabaha urukiro rw'ubugingo bwanyu Matayo 11 umurongo 28 ubwo butumire buva ku Mana
de manière digne dans tout le sérieux la transmettre l'avoir donné
uyu munsi mu buryo
qu'elle puisse atteindre
ukomeye mu buryo bw'icyubahiro turashaka ko kubutanga ubwo butumire buva ku Mana kandi bubashe kudushyikira muri twe bidusigire gufata umwanzuro wo kwitaba ubutumire bw'Imana mu birori by'ubukwe ndetse no kuba muri ba bandi bazaba bambaye imyambaro yera ku rurori rya munsi nta bibazo nta rupfu nta gutandukanywa n'Imana nta maganya nta mibabaro hariya hamwe hafi y'umwami mu bwiza kandi si umunsi umwe ahubwo bizaba ari iby'iteka ryose iteka ryose
La bien de s'inquiéter, ce sera pas
en mieux dans la gloire,
toujours de nouveau.
Hanga ikira. Ntago mwijuru hazabaho kurambirwa. Oya, igihe cyose hazaba ariho bidutungura byinshi. Paulo yari mu mwuka maze arasenga. Aravuga ati
que l'oreille n'a point entendu.
Nibino ijisho ritigeze kubona, ugutigeze utigeze kumva, bitigeze kuza mu mutima w'umuntu. Ibyo nibyo Imana yateguriye abayikunda abakuri no bambere kabiri burongo wacyenda yaradukunze
de nouveau l'aimer
mbese natwe ntidukwiriye kumukunda yatanze ubugingo bwe ku bwacu mbese natwe twari dukwiriye kumuha ubwacu ubugingo bwacu natwe uyu munsi dutumbire umwami turashaka kubikora turashaka kumuha ubugingo bwacu amen data wo mu ijuru
courbé et humble
duciye bugufi turunamye duciye bugufi tuje imbere yawe mu maso hawe hera kugira ngo tuvugane nawe mwami
n'était pas mort pour nous
Kristo iyo ataza gupfa ku bwacu
nous ne pourrions pas parler avec toi
ntabwo twari gushobora kuvugana nawe umujinya wawe wari kuba ukiri hejuru yacu ariko noneho twagiriwe ubuntu
nous avons suivi l'invitation répondu à l'invitation
twitabye ubutumire
nous a agréé tu nous as accordé pardon
twemeye waduhaye imbabazi zawe watugiriye ubuntu ibyo turabigushimiye mwami ukiranuka imitima yacu yakozweho bikomeye
ce que tu nous as accordé
dukozwe ku mutima kubw'ibyo waduhaye
tu nous as rien imputé
ntacyo
tu nous as tout pardonné
watubazeho watubabariye byose buri
igicumuro
cyose
cya cyose
n'ibindi byose
bitari
gutuma dushobora guhagarara imbere yawe warabihongereye warabihanaguye igihe ku musaraba igorogota wamenaga amaraso yawe mukiza ukiranuka abantu bose bamenye basobanukirwe ko ariyo mpamvu tugukundisha umutima wacu wose kandi tugushimira ku bw'ibyo wakoze kuko twari tudafite ibyiringiro tudafite Imana muri iyi si ariko noneho twarakubonye wowe mwami ukiranuka kandi muri wowe dufite ibyiringiro bizima kuko
éternellement nous serons auprès de toi
tuzabana nawe iteka ryose
mwami de voir
n'agahinda gakomeye kubona uburyo abantu muri iki gihe uburyo bagusuzugura bagutuka mwami bababarire ntabwo bazi ibyo bakora bagirira
ubuntu
uri umucunguzi wacu
kandi
twagiriwe ubuntu bwo kuba abawe muri iki gihe cya none ukageza iteka ryose mukiza ukiranuka turagusabye ngwino vuba utujyane iwawe mu bwiza mu rugo mwami turashaka kubana nawe turifuza n'umutima wose kuza mu bwiza bwawe kujyanwa mu bwiza bwawe tukicara kuri ayo meza manini kubw'ubuntu bwawe twambaye imyenda yera mu buhehere twasubiye mu itoto mu buto nta rupfu nta kababaro nta buribwe byose byo mu isi bizaba byasigaye inyuma twabyibagiranye iteka ryose byose bizaba bifite byuzuye ubwiza hamwe nawe mwami mukiza uvugana n'imitima yacu uburyo udasanzwe uyu munsi mu mbaraga utuvugishirize mu ijambo ryawe n'umwuka wawe mwami turanagusabye ngo uhe umugisha ibi birori by'ubukwe biri hano ubu nonaha kandi uhe umugisha abari muri ubukwe bose kandi duhoze imbere y'amaso yacu iki kintu tugume dutekereze ko nawe byose wabiteguye mu ijoro ko umunsi umwe tuzaba turi mu ijoro hamwe nawe mu birori bikomeye by'ubukwe tukazabutaha
adoration et honneur
icyubahiro gushimwa no kuramwa bibi byawe wowe mana y'ukuri yonyine ushimirwe ijambo ryawe ry'ukuri ryonyine waduhaye ushimwe uhimbazwe mwami kugeza mu iteka ryose mu izina ryera rya Yesu amen.